ook. So, sjog, ietsie waaroor die Here met my nou die laaste paar weke praat in my eie lewe en ons gemeente se lewe en my gesin se lewe, by die werkplek waar ons ook al gaan. Kom uit 'n skrifgedeelte uit wat Bret vir ons 'n woord gebring het. Ek kan nie onthou hoeveel weke terug nie. En dit kom uit Efesiërs 4 uit. So ek wil graag vanoggend net stil staan by die eerste 3 verse van Efesiërs 4. En miskien net voor ons dit lees, wil ek miskien net 'n bietjie agtergrond gee oor die boek van Efese. So die boek van Efesiërs is in 6 hoofstukke opgedeel. Die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs gaan alles oor ons verhouding met God en hoe dat God het lank vooruit beplan het, hoe dat hy ons uitgeroep het uit die donkerte uit die lig uit in die lig in sy seun gestuur het om vir al ons sondes te betaal en hoe dat hy gekies het om die kerk toe te rus en alles te gee sodat hulle sy wysheid aan die hele wêreld kan bekend maak. So die hele hoofstuk 3 gaan daaroor oor die verhouding met God en individu en sy kerk. En dan begin hy in hoofstuk 4 en dan sê hy: as gevolg van dit, vir 3 hoofstukke lank skryf Paulus, behoort ons lewens dan so en so te lyk. Omdat Farida in verhouding met God is, behoort haar reaksie so en so te lyk wanneer iemand haar teleurstel. En Paulus skryf deur die volgende 3 hoofstukke in Efese alles oor gemeente, gemeenskap, die kerk, die huwelik, ouers en kinders en werkgewer en werknemer. Dis waaroor Efesiërs 4 tot 6 gaan. En ek wil vanoggend eintlik net oor die eerste 3 verse praat. En deel sommer net waaroor die Here met my op pad stap en ek glo met ons hele gemeente op pad stap. In die Engelse vertaling, ek weet nie of iemand 'n Engelse vertaling daar het nie, sal sien hoofstuk 4 begin met die woord therefore. In Afrikaans begin hy 'n bietjie anders. Ek sien die ESV begin ook I therefore, a prisoner for the Lord urge you. So hy het nou alles verduidelik wat die gospel behels. Alles verduidelik wat het behels om 'n verhouding met God te wees. En dan sê hy, therefore. En ons gaan vanoggend net na die eerste 3 verse kyk waar hy sê, therefore. So voor ons verder gaan, kom ons maak met ons oë toe, dan bid ons saam dat die Here deur sy gees vir ons, met ons elkeen praat vanoggend. Vader, dankie dat ons vanoggend net kan stil word en ons afhanklikheid, Here, om enige iets uit die woord te kry wat vir ons tot voordeel is, om erken ons, Here, het ons die gees nodig. Ons het u nodig om ons oë oop te maak, om ons harte ontvanklik te maak, en om ons ore te help om te hoor wat u bedoel het, hoe u geskryf het. Ons begeerte is nie om vanoggend, Here, ons eie woorde hier te lees nie, maar om u woorde te lees. En soos Cassie laas naweek vir ons gesê het, oor en oor, Here, dat die woord nie bedoel is om te lees nie, maar dat die woord bedoel is om te leef. En ons begeerte is ook dat dit wat ons vanoggend lees, ons sal help om te leef. Op 'n manier wat waardig is aan dit waarin U ons geroep het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So as ons vanoggend ietsie van 'n ek het die Afrikaans of Engels nie. Is Marinda vashak in Afrikaans en Engels, daar slaan sy oor na Zulu toe, maar ek het die Zulu nie. Maar so as ons met 'n hoofie of 'n naam vir vanoggend se woord gee, dan sal dit ietsie wees soos bewaar die eenheidsband wat die Gees bewerk het. Bewaar die eenheidsband wat die Gees bewerk het. So kom ons lees daarvan hoofstuk 4. Ek gaan in die Afrikaans lees en miskien kan ons daarna ook die Engels lees. Vers 1, ek doen dus 'n beroep op julle, ek wat 'n gevangene in diens van die Here is. En dan sê hy, hier volg die beroep, dis wat die beroep wat ek op julle doen. Leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is. So dit is Dit is waarna toe hy ons aanmoedig om 'n lewe te leef wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee jy geroep is. En dan brei hy 'n bietjie uit oor hoe om dit te doen en dit is waarby ons graag vanoggend wil stil staan met totale beskeidenheid en sagmoedigheid, ja met geduld moet julle mekaar in liefde verdra. Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle julle daarop toelê om die eenheidsband te bewaar wat die Gees bewerk het. So, miskien kom ons lees net die Engels ook. I therefore a prisoner for the Lord urge you to walk in a worthy manner, in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Dit is wat Paulus ons na toe aanmoedig. En miskien net ietsie te sê oor waardigheid. Dink sommer aan die samelewing waarbinne ons bevind en sal ons baie keer 'n opmerking maak om te sê maar iemand se optrede pas nie by sy posisie nie. So ons kan nou aan baie dink, hier is tekort aan dit in ons landie en seker nie in ons eie omgewing ook nie. Maar die eerste een wat aan my gedink by my opkom is ons president wat $4 miljoen om een of ander rede in kontant by sy huis sit. Dan dink ons, jenne, as die maffia dit oorkom, dis fyn, maar dit pas nie by ons president nie. Of ons kan dink aan, hoe lank so maand terug wat die krag by ons gesteel is, en soos ek verstaan, is 2 van die polisiemagse lede betrokke by die diefstal. Dan dink ons, maar dit pas glad nie by die posisie wat die persoon inneem in die samelewing. Hy tree nie waardig op nie, hy is veronderstel om reg en geregtigheid laat geskied, dan tree hy self ongeregtig op. En so kan ons aangaan met verskillende posisies, of dit die onderwyser is wat nie optree soos hy veronderstel was om op te tree nie, of dit 'n regter is wat betrokke in misdaad is, of 'n pastoor wat die geld van die kerk steel, of wat 'n voorbeeld ons ook al wil neem. Die posisie vra vir 'n sekere tipe optrede en dan tree ons nie waardig aan die posisie op nie. So wanneer Paulus hier skryf, gaan dit nie oor ons waardigheid wat hy skryf nie. So ons moet mooi hoor. Hy skryf nie ons is waardig daarom moedig hy ons aan om so en so op te tree nie. Hy sê die posisie waarna toe Jesus ons geroep het, is 'n waardige posisie. Kom ons moedig mekaar aan om op te tree by die waardige posisie waarna toe Jesus ons geroep het. So Paulus se hele oorgang van die een helfte van die boek na die ander helfte gaan daaroor dat as gevolg hiervan behoort ons leefstyl so en so te lyk. Dit gaan nie oor ons eie individuele waardigheid nie, dit gaan oor die posisie in Christus se waardigheid. Ons wil nie God se guns verdien nie. Ons het sy guns reeds ontvang. Hier waar Paulus skryf, ons het reeds sy guns ontvang. Dis alles waaroor hoofstuk 1 tot 3 gaan. Ons het die guns van God in ontvang. Maar as gevolg van die posisie wat ons het, hoe tree ons waardig volgens dit in op? Miskien het ek gedink om net, toe ek het nou lees, daar staan tree waardig op volgens die roeping wat jy ontvang het. So die vraag wat by my opkom is, wat is die roeping wat ek ontvang het? So ietsie oor die roeping. So 'n mens vind die roeping wat elke Christen ontvang het, vind ons ook in hoofstuk 1 tot 3. So nie vir oggendtyd om dit te lees nie. Maar ek noem sommer net 'n paar dinge wat ons in hoofstuk 1 tot 3 lees, is dat God ons lankal beplan het, voor die aarde het sy skepping het hy beplan om ons in Christus met hom te verenig. Hy het Jesus gestuur om vir al ons oortredings te sterf en te betaal. In die eerste 3 hoofstukke staan nou ook dat hy sy Heilige Gees geneem het en elkeen wat hom aangeneem het geseël sodat dit vir ewig sy eiendom sal wees. En dan in hoofstuk 3 vers 10 wat ek partykeer verstom staan dat God dit gekies het om te doen. Hy het die kerk gekies om sy wysheid aan die wêreld te toon te stel. Dan dink ek is maar groot risiko wat die Here geloop het. As jy kyk na die gebrokenheid van sy kerk en myself. Maar dit is die posisie waarna toe God ons geroep het, sodat ons sy magtige wysheid aan die regeerdes van die bose sal bekendstel. Ons is sy tempel, ons is sy verteenwoordiger. Ons is seuns en dogters en ons het 'n erfenis van hom ontvang. Dit is die roeping wat ons ontvang het. En ek weet nie van jou nie, maar in my eie lewe kom ek gereeld by plekke waar ek ontevrede is met my optreding as ek kyk na die roeping wat ek van hom ontvang het. Want my eie optrede pas nie by die roeping wat ek ontvang het nie. En ek wil vanoggend eintlik, alhoewel ons nou net toe gebid het vir mekaar se vrede, wil ek vra dat die Here tog by elkeen van ons as individue 'n ontevredenheid sal laat, sodat ons sal kans sien vir die volgende goed wat ek neergeskryf, sodat ek sal kans sien vir die balk in my oog, sodat ek sal kans sien vir die splinter in my medegelowiges se oog, sodat ek sal kans sien vir die blinde kol wat ek het en 'n behoefte het dat iemand die blinde kol in my lewe sal uitwys. As ons nie aandag gee aan hierdie dinge nie, dan gaan ons nie groei in die waardigheid waarmee ons loop nie. En elkeen van ons tog tot eer van God wil groei in die waardigheid waarmee ons leef. So mag daar van tyd tot tyd 'n stukkie ontevredenheid binne in ons wees oor die waardigheid waarmee ons die posisie ingeneem het as seun en dogter. En dan kom ons nou eintlik by die belangrike gedeelte en die vraag is, maar hoe bewaar ons hierdie eenheidsband? Een van die dinge wat Paulus skryf, die eerste ding wat Paulus skryf as hy sê dat ons waardig moet leef, hy sê, ons leef waardig deur die eenheidsband te bewaar. Moet ons dit weer lees. Lien, verstaan jy dit ook so? Paulus skryf, hy sê, ek wil julle aanmoedig om die eenheid, om waardig te leef aan die roeping. En dan sê hy, hoe leef ons waardig? En een van die eerste goed wat hy sê is, ons doen dit deur die eenheidsband te bewaar. Kyk, so in hoofstuk 3, kom ons lees net hoofstuk 3b weer. Daar sê hy, hoofstuk 4 vers 3, daarom moet julle daarop toelê om die eenheidsband te bewaar wat die Gees bewerk het. So ons, hy skryf 'n paar goed, ons moet waardig leef tot die roeping, en dan sê hy, hoe leef jy waardig tot die roeping? En dit is om die eenheidsband te bewaar. En ons sal moet 'n bietjie indelf om te sê, wat beteken dit om die eenheidsband te bewaar? En ek hoop elkeen van ons kan al reeds sien dat ons partykeer die waardigheid van ons roeping, van die roeping wat God ons mee geroep het, te nakom, omdat ons die eenheidsband bewaar. As die manier is om die waardigheid van die roeping uit te leef, die eenheidsband se bewaring, dan hoopelik kan die Here vanoggend met elkeen van ons praat, is hoe beskerm ons die eenheidsband, of hoe kom ons die eenheidsband te na? En dis waar ons eintlik wil indelf vanoggend. Die vraag is, wat is hierdie eenheidsband? Wat 'n soort eenheid bring die Heilige Gees? Want dit is wat ons moet bewaar. En ek gaan vanoggend net oor een deel daarvan praat. Ek dink die Heilige Gees, as ons deur Efesiërs lees, bring verskillende aspekte van die eenheidsband, maar ons gaan vanoggend net by hoofstuk 4 sien stil staan. En die eerste een wat ek vind as ek deur die Efesiërs leef, is dat hy 'n gesamentlike oortuiging bring van wie Jesus is. Hy bring gesamentlike kennis van wie Jesus is. Dis die Heilige Gees wat dit doen. En tweedens bring hy 'n gesamentlike geloof in Jesus. Dis net die Gees wat dit kan bewerk. En hy bring 'n eenheidsband tussen ons wanneer ons vir Jesus dieselfde sien, en tweedens wanneer ons geloof een is in wie Jesus is. want dis nie waaroor oor Paulus hier skryf nie. Die eenheidsband wat Paulus hier oor skryf is dat daar 'n einde is aan vyandigheid tussen mekaar en vyandskap tussen mekaar en dat daar gemeenskaplike omgee is. Dis die eenheidsband waaroor Paulus vanoggend hier skryf. Is hoe kan daardie koudheid of afsydigheid tussen ons vervang word met 'n gemeenskaplike omgee? En dis Paulus se hart hierso. Hy sê want wanneer daar 'n koudheid of 'n afstand is of dit in ons huwelik is en of dit in die gemeente is, dan kom ons die waardigheid van ons roeping te na. Ons weerspieël nie wat God bedoel het ons moet weerspieël nie. En Paulus wil ons help dat dit nie so moet wees nie, maar dat ons waardig sal wees om hierdie eenheidsband te bewaar. So, ek sê nie, daar's verskillende maniere hoe die Heilige Gees eenheidsband tussen die gelowiges bewerk, maar die een waaroor hy vanoggend praat, is dat die afsydigheid of koudheid of geïrriteerdheid of frustrasie of afstand tussen gelowiges die eenheidsband benadeel en nie bewaar nie en dat dit nie daar moet wees nie. So die eerste vraag wat dan by ons opkom, Paulus, hoe bewaar ons die eenheidsband? En dit is wat hy in hoofstuk 8 in vers 2 en vers 3 vir ons skryf. Hierdie eenheidsband van 'n nabyheid tussen gelowiges word op die volgende manier bewaar. Kom ons lees dit in vers 2. Met totale beskeidenheid en sagmoedigheid, ja met geduld, moet julle mekaar in liefde te verdra. Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle daarop toelê om die eenheidsband te bewaar. So Paulus antwoord ons eintlik hierso, hy sê, as ons wil waardig loop, bewaar die eenheidsband en bewaar die eenheidsband deur met totale beskeidenheid, sagmoedigheid, geduld, in liefde mekaar te verdra. Want wanneer ons dit doen, is daar vrede en nie vyandskap nie. So kom ons sê iets oor dit. Die vraag is, en ek dink iets wat ek neergeskryf het, toe ek gelees het oor dit, is 'n eenheidsband wat deur die Heilige Gees bewerk word, moet ons onmiddellik erken dat dit bonatuurlik is. Sonder God, sonder sy gees, sonder sy openbaring en hulp, is daar geen manier wat ons hierdie eenheidsband kan bewaar nie. Dis die enigste manier hoe ons dit gaan doen. En daarom het ons hom nodig om ons oë oop te maak, hoe om dit reg te kry. So die eerste twee woorde in vers 2, soos ek nou net gesê het, is beskeidenheid en sagmoedigheid. So Paulus sê, as ons die eenheidsband wil bewaar, moet sagmoedigheid en beskeidenheid deel wees van elkeen van ons lewe. Die realiteit is, weet jy of jy al iemand ontmoet het nie, beskeidenheid en sagmoedigheid kom vir geen mens natuurlik. Die mens word nie gebore sagmoedig en beskeie nie. Dit is iets wat God vir ons moet doen. Want ons word eerder met die teenoorgestelde gebore, en wat is dit? Beskeidenheid sal seker vervang kan word met trots, hoogmoedigheid. Dis eerder die natuurlike vir ons, is om hoogmoedig te wees, en om nie sagmoedig te wees nie, maar om op my eie regte te staan. Dit kom natuurlik vir ons, maar nie beskeidenheid en sagmoedigheid nie. En die enigste manier, een van die maniere hoe ons sagmoedigheid en beskeidenheid deel van ons lewe moet maak, is om vir God te sien vir wie hy is. En net wanneer ons vir God sien wie hy is, sien ons eintlik hoe nietig ons is. En as ons eie nietigheid sien, het ons 'n kans om in die sagmoedigheid of in nederigheid te stap wat Paulus hiervan praat. As ons God se almagtigheid besef, besef ek hoe klein is ek. As ek God se alomteenwoordigheid besef, as ek sy regverdigheid besef en sy heiligheid besef, dan besef ek hoe onheilig is. As ek my met Marinda vergelyk, dan ek nog 'n kans om te dink ek het almal 'n bietjie heiligheid in my. Of sy met my. En dis seker die fout wat ons maak, is ons kyk na mense as ons wil dink oor wie ons is en hoe belangrik ons is. Maar as ons na God kyk en hom in regte perspektief sien, dan besef ons dat ons baie nietig is, baie gebroken is, en baie klein is, en in die groter prentjie baie onbelangrik is. En as ons nie vir God sien wie hy is nie, sal ons nooit vir ons in ons regmatige plek sien nie, en sal sagmoedigheid en bescheidenheid nie deel van ons lewe wees nie. Because if we compare ourselves with other people, it's easy to feel important. It's easy to feel better than someone else. At least I'm doing better than so and so. And we can hear in all of that, daar's geen nederigheid nie en geen sagmoedigheid nie. Ons moet die grootheid van God besef om ons eie nietigheid te besef. Ons het nodig om die woord oop te maak en die grootheid van God te sien. En dit is hoekom Matteus 5 praat van dit is die nederiges van gees, the poor in spirit, die armes in gees, wat God se goedkeuring wegdra en belangrik is vir God. So, tjoh, ek wil ons net vanoggend kom aanmoedig om te groei in bescheidenheid en om te groei in sagmoedigheid. Het is nodig om vir God te sien wie hy is, sodat ons onsself kan reg meet. Want solank as wat ek my met Tiaan vergelyk, kan ek myself nie reg meet nie. Of met sy brand op die ook al. En dit is wat ons baie keer doen. We just compare ourselves with someone else. Dit is ons maklik, ons compare ons net met iemand wat nou maar dan bietjie harder as ons is. Of 'n bietjie meer verkeerd doen as ons, dan voel ons alright. But God is calling us not to man-likeness, but to Christ-likeness. En daarom is dit nodig vir ons om na Jesus te kyk en onsself te sien vir wie ons is. Dit is vir my so mooi wat Paulus skryf. Paulus skryf dat ons bescheidenheid en sagmoedigheid nodig het, want om hierdie eenheidsbewand te bewaar, het ons wat nodig? Geduld en ons moet mekaar verdra. Nou wys nou vir my iemand wat nie sagmoedig is nie, of wat nie bescheiden is nie, wat geduld het. Nee, daar is geen geduld in iemand wat nie sagmoedig is, of bescheidenheid het. Want die teenoorgestelde is hoogmoedigheid. En hoogmoedigheid en ongeduld gaan saam. As jy dalk nie lekker weet hoe dit werk, ek is amper 'n professor in dit, ek sal vir jou verduidelik, kan my koffie met my reël in die week wat voorlê. En dat ek jou kan verduidelik, hoogmoed en ongeduld is een en dieselfde ding. Om iemand te kan verdra, moet ek sagmoedig wees. Anders moet hy net opleef na my standaard. Want dit is hoogmoed wat nie kan wag nie. Wat by die winkel kom of by die plek waar diens gelewer moet word en niemand maak net gou genoeg. Kan hulle so treurig wees hierso. Want ek moet gedien word. Ek moet bedien word. En hoe kan jy my laat wag? Wanneer ons weer God se heiligheid besef, besef ons ons eie sondigheid en nietigheid. En dis die nederige persoon wat besef, as God vir my wag, kan ek vir enige iemand anders ook wag. Dis die sagmoedige persoon wat van God vra, Here vergewe my maar weer asseblief hiervoor. Wat die ander een kan verdra wat ook sukkel met so en so en so. So as Paulus skryf oor die eenheidsband se bewaring in die gees, dan skryf hy nie van 'n perfekte omgewing nie. Hy beskryf oor die regte mense in die Witsenberg. Hoekom? Hoekom het ons nodig om te verdra? Hoekom het ons nodig om geduld te hê? Want ons almal het gebrokenheid. So die eenheidsband bestaan nie op 'n plek waar almal perfek is nie. En ek dink baie keer verlang ons na so 'n plek, maar dit gaan nie kom nie. Nie voor Jesus teruggekom het nie. Paulus skryf juist nie teenstaande al ons gebrokenhede kan na eenheidsband van die Gees bestaan. En dit is waarna toe Paulus ons roep. Waarna toe Paulus vir my roep. Ek so bly Paulus skryf het. Want in sy skrywe weet hy dat in ons gemeente is van ons individue krities. Van ons individue is nors partykeer. Is ongeduldig en vol trots. Party van ons is onbetroubaar. Ander van ons is weer ongecompliseerd. So sy raad is gelukkig nie dat daar 'n eenheidsband is waar mense perfek is nie. Sy raad is dat die eenheidsband bewaar word waar ons mekaar se gebrokenhede verdra en geduld mee het. Omdat ons nederig is en omdat ons sagmoedig is. Sonder sagmoedigheid en nederigheid sal daar nie geduld en verdra wees nie. Hy praat van regte mense soos ek en jy. En Paulus se aanmoediging vir oggend is dat daar gemeenskaplike omgee sal wees binne in hierdie gebrokenheid. Dat daar gemeenskaplikheid sal wees in plaas van 'n koudheid of 'n afsydigheid of in plaas van gossip om lief te hê. So Paulus kan roep elkeen van my en vir jou vanoggend, wees nederig en sag. As ons nie nederig en sag is, kan ons nie geduldig wees nie en kan ons nie vir mekaar verdra nie. Is net wanneer ons nederig en sagmoedig is, wanneer ons geduldig is en mekaar verdra, wat ons met mekaar se sondes en gebrokenheid kan saamstap en 'n eenheidsband bewaar. Mag Jesus dit net bonatuurlik vir elkeen van ons as individu kom oopbreek. Dink ook ek dink ook vir my praat die Here daaroor regtig dat ek het partykeer nodig dat Marinda genade van my moet hê of iemand in die gemeente genade van my moet hê in 'n area van my lewe. Dit klink amper soos ek dink aan die gelykenis wat Jesus vertel het van die ou wat se skuld afgeskryf is, dan kry hy iemand anders wat hom baie minder skuld, want dan moet die ou betaal. En dit is waarmee Paulus hier besig is. So ons sukkel hiermee. Ek sukkel hiermee. Is ek verwag genade van my gebrokenheid, maar ek het nie genade vir iemand anders se gebrokenheid nie. En daai gebrokenheid mag presies dit wees wat Paulus sê ons nie moet hê nie. So vanoggend as my vrou of my man of my sellid of my pastoor sukkel met trots, dan is dit juis ook daarvoor wat ons die genade het vanoggend. Maar ons vertrou die Here dat ons nie daar gaan bly nie. En Paulus het nog nooit gesê dat ons die gebrokenheid en die sonde waarmee ons sukkel maar net so kan los nie. Maar dat juis die bewaring van die eenheidsband is wat so 'n persoon uiteindelik help om te groei uit dit uit en gesond te word. So 'n paar sondae terug, dan Somerset Wes 'n woord gaan deel en onder gebed dink ek aan Matteus 17 vers 5 en ek wil dit net hier inbring want Paulus se skrywe vang God se hart daar vas. En dan sê God die Vader oor sy seun, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, luister na hom. En terwyl ons in lofprysing en aanbidding is, ervaar ek net dat die Here sê, dat, wat is die eerste woord as God met sy seun praat? Wat is die eerste beskrywende woord? Geliefde. This is my beloved son. En as ons nou wil in detail vervang wat ek wil doen nie, maar seun praat oor identiteit, en whom I'm well pleased, jy doen goed, listen to him, he gives him authority, because he's moral, hy's reg. So baie kere in die kerk, as ons met mekaar omgaan, gaan dit oor, jy doen goed of jy doen nie goed nie, jy's moral of jy's nie moral nie, jy stap in jou identiteit of jy stap nie in jou identiteit nie. Al wat Jesus vir my kom sê is, as ons die eerste woord wat hy oor sy seun spreek, nie met mekaar reg kry nie, sal die res nie volg nie. And that is that each one feels beloved. Each one feels beloved. En wanneer ons het reg kry om in sagmoedigheid en in nederigheid mekaar te verdra en geduld te hê met mekaar, People feel beloved. Someone feels beloved. Mag die Here ons help om mekaar beloved te laat voel. Binne in ons foute en ons gebrokenheid. Mag die Here dit in elkeen van ons wys en miskien gaan sy brand beloved op 'n ander manier wys as wat ek dit wys. Maar mag die Here vir elkeen van ons beweeg na 'n plek toe waar iemand anders beloved is. En waar iemand anders geduld en verdraagsaamheid van ons ervaar binne in ons saam groei. Want dit is hoe ons die eenheidsband kan bewaar. So ek wil net afsluit om te sê, die eenheidsband bewaar nie waar ons bestaan nie waar ons perfek is nie. Die Heilige Gees se eenheid is nie waar ons perfek is nie. Maar waar ons die vrugte van die Gees kan leef en die Gees se eenheidsband bly bestaan. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons net saam. Miskien kan ons eers hier nagmaal bedien. So as Christo, wil jy nie ook sommer gou help by Albreg? Dani, kan jy ook dalk vir ons help om net die nagmaal te bedien? Ag so, ek wil regtig hê vir oggend dat ons die Here vertrou dat dit ons sal bemoedig dat die eenheidsband van die Gees kan bestaan waar ons gebroke en sondig is. En dat dit ons 'n honger sal gee om die Here te vra, help my om dit reg te kry. Help my Here om sagmoedig te wees. Help my om geduldig te wees. En want ons begeerte is dat die kerk iets van die waardigheid van ons roeping moet weerspieël. Ek dink sommer net vinnig daaraan, as ek die teenoorgestelde optree as wat Paulus beskryf, dan is daar iets van my eie waardigheid wat ek soek. Dis die geveg waarin ons is, wat die Here ons wil uithaal. Want hy wil hê ons moet vrede hê. As ons vrede het, sonder dit wat Paulus hier skryf, is daar eintlik maar nie vrede in ons harte en in ons lewens nie. Dis ook nie vrede tussen mekaar nie. Vader, baie dankie dat ons vanoggend die woord kan luister. Dankie Here dat u 2000 jaar terug iets kon neerskryf wat vanoggend met ons harte praat, Here. Dankie dat u Gees nog steeds dit lewendig maak in ons. En vanoggend Here, as ons die nagmaal gebruik, as ons begeerte Here, soos wat ons deel het aan die liggaam, dat ons vanoggend Here deel sal hê aan Jesus se beskeidenheid en sy sagmoedigheid en sy geduld en sy verdraagsaamheid. Here, ons erken dat ons in hierdie area struikel, tekort skiet, en dat ons die waardigheid nie weerspieël, Here, soos wat ons begeer om te doen nie en soos wat U vir ons bedoel het om te doen nie. Ons kom vanoggend nie uit skuldgevoelens nie, Here, maar ons kom vanoggend uit 'n honger. Die plek van honger om waardig te leef, Here. Om my eenheidsband te smaak en te proe wat ons so gereeld ontduik. Dankie Here dat u bloed ons skoon was. Dankie Here dat ons volle vergifnis ontvang by u. Dankie Here dat vanoggend u ook net ons roep na 'n plek toe waar ons die waardigheid van die roeping het deur u genade, Here, nie deur ons eie waardigheid. Ek bid, Here, reinig ons nie net deur vergifnis nie, Here, maar reinig ons ook in ons handelinge. Reinig ons in ons denke. Reinig ons in ons optrede, Here. Ons gedagtes, ons emosies. Bid, Here, dat ons vanoggend net uit die woord uit, maar ook sommer uit Farida se getuienis, Here, mededeling kom ontvang, oorwinning kom ontvang, Here, dat geluk en vrede en vreugde nie eksterne faktore in ons lewens is nie, nie ander mense is nie, maar dat dit U is, wat nooit verander nie, en altyd dieselfde bly. Ek bid, Here, maak ons standvastig, groei ons om volwasse te word, Here. Vader, ek bid U seën oor elkeen teenwoordig, en ook hulle wat vanoggend nie by ons is nie. Ek bid, Vader, dat ons in die teenwoordigheid sal stap, Here. Dat ons onder leiding van die Gees sal wees. Want ons weet, Here, daar waar die Gees lei, is dit die Gees wat die vrugte produseer, Here. Sodat ons dit kan dra. Dankie dat ons nie die werk van produksie doen nie, maar dat ons U toelaat om dit te produseer in ons lewens, sodat ons dit kan dra. Wil U met elkeen wees in sy besondere omstandighede, Here? Ons wil bid dat ons oë op U gevestig sal bly, Here, dat ons nie sal rondkyk nie. Ek wil bid vir ons elkeen se stilte tyd met U, Here. Ek wil bid vir ons fellowship in ons huise en ook in ons klein groepe. Ons wil vra, Here, dat hierdie dinge, Here, vir ons ons tyd op sy sal sit in ons huise en in ons gemeenskap van gelowiges, Here, om met mekaar te wees. Om mekaar te hoor. Om mekaar te bemoedig, te ondersteun, vir mekaar te bid. Om mekaar se laste te dra, Here. Ons bid ook in ons werkplekke, Vader, mag ons lig en sout wees, Here. En dankie dat daar nie een resep is nie, maar dat dit die Gees is wat ons ook daarin lei. Wil U vir ons geleenthede oopmaak, ons Here, ons oë oopmaak om te sien waar ons lig en sout vir U kan wees. Ons begeerte is, Here, dat U koninkryk nie net vir oggend hier sal wees nie, maar dat U koninkryk, Here, oral waar ons gaan, teenwoordig sal wees, omdat U Gees ons lei en met ons is. Ons in die krag wat Jesus vir ons gegee het, sal stap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.